bloqueou a comisión do Garañón perxudicando a todos os lucenses e a única explicación que lle atopamos a nomearse presidenta por decreto é que sigue obsesionada con garantir e con defender os intereses do secretario xeral do Partido Socialista do seu padriño político. É a única explicación que lle podemos atopar. Dende o Partido Popular fomos moito máis xenerosos, presentamos unha proposta de presidencia do Partido Popular e vicepresidencia de Izquierda Unida. Creemos que todos os grupos temos moito que decir neste sentido para defender os intereses dos lucenses, pero o día de hoxe foi unha perda de tempo, unha perda de tempo para todos os lucenses e para os intereses de todo Lugo, e isto é unha verdadeira mágoa que sea a única responsable a alcaldesa de Lugo.